Espainiak hizkuntza gutxituen kudeaketan izan duen inboluzioa salatu dute gaur Nazio Batuen erakundean. Arantxa Iraola. Espainiak hizkuntza gutxituei ematen dien tratua izpide inboluzioa salatu dute gaur Genevan, Suitza. Euskararen, galizieraren eta katalanaren aldeari diren eragileek egin dute salaketa. NBE Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen kontseiluak bihar ebaluazioa egingo du aztertzeko zer nola dagoen giza eskubideen arloan Espainia. Lau urtean, behin egin oiden azterketa izaten da hori eta izango duen garrantziaz jabetuta, beren beregi hizkuntza eskubideen gaia lehen lerrora ekarri nahi izan dute hizkuntza gutxituen aldekoek. Txosten bat ondu dute horretarako. Eskubide urraketak salatu dituzte eta horiek gainditzeko proposamenak ere jarri dituzte mahai gainean. Agerraldia egin duten eragileen artean dago Euskalgintzaren kontseilua. Kontseilutik erakundeko koordinatzaile Manex Mantxola joan da. Galiziakoa Mesa Pola Normalizazio, Kataluniako Plataforma Perla Llengua eta Europako Hizkuntzen Berdintasunerako Sarea Heleneko kideekin batera egonda. Bat etorri dira. Espainia atzera ari da hizkuntza eskubideen arloan. Globalizazioaren moduko aldagaiek ere hizkuntza gutxituen garapena trabatzen duten arren, argi dute hori ez dela arazo bakarra. Hizkuntza politiketan izan diren atzera urratsak ere oztopo dira bidean. Hizkuntza bakoitzaren normalizazio bidean hainbat atzera pauso eta oztopo esanguratsu zerrendatu dituzte eragileek azaldu du kontseiluak agerraldiaren arira zabaldu duen oharrean. Galizieraren kasuan, besteak beste Galiziako hizkuntza nagusi izateari utzi diola gogoratu dute. Eta orain arte galiziera hutsean izan den telebista publikoan gaztelaniazko saioak txertatzen hasteko asmoak izan ditzakeen ondorio ez ere ohartarazi dute. Valentziaren kasuan, PP eta Vox alderdiek hezkuntza sisteman valentziera murrizteko asmoz onartutako Rovira legea deitoratu dute. Euskal Herrira begira, Nafarroara begira bereziki euskararen zonifikazioa gainditu egin behar dela gogoratu dute. Bi aldarri nagusi ozendu nahi izan ditu kontseiluak, ofizialtasuna Nafarroa osora zabaltzea eta Galiziako eta Kataluniako ereduen ildotik Euskal Herrian ere langile publiko izateko bi hizkuntza ofizialak ezagutzea eskatzea. Eta Amesarekin eta plataformarekin bat etorri da eskabide batean. Espainiako botere judizialaren lege organikoaren 231. artikulua lehenbailehen aldatzea ezinbestekoa da. Era horretan, egungo gabezia handienetako bati erantzun nahi diote epaiketak eta gaztelania ez den beste hizkuntza batean egitea ezinezkoa baita gaur egun. Funtsean, epaiketak eta jardunbide juridikoak gaztelania ez den beste edozein hizkuntzetan egitea eragozten du, gogora ekarri dute. Oldarraldiaz. Aurreratua zuen Euskalgintzaren kontseiluak administrazio publikoan euskara sustatze aldera martxan diren erabakien kontra urteotan ebatzi diren epaiak ere izango zituztela izpide eta alaxe egin dute. Oldarraldi judizialaren gaineko kezka bizia du erakundeak eta gaur Nazio Batuen erakundera eraman nahi izan du. Bi tankeratako epaiak egon direla salatu du. Langile publikoek euskara ere ezagutu behar dutela ezartzen duten hizkuntza irizpideen kontrakoak izan dira hainbat sententzia eta araba. Bizkai eta Gipuzkoako tokiko erakundeetan euskararen erabilera lehenestea ahalbidetzen duen 2/2016 udal legea eta hori implementatzen duen 169/2019 dekretuaren aurkakoak beste hainbat.